Това е българското национално Дарик радио.
Ново предложение за борба с безработицата. Да се премахне минималната работна заплата. Децата от комплекса на отец Иван нямало да останат на улицата. 8 месеца лишаване от свобода и 2000 лева обезщетение постанови Асеновградският районен съд на 27-годишния Кирил Рашков-младши. БДЖ няма да успее да се справи с превозването на пътници на 24 ноември, когато синдикатите в железницата ще протестират.
Ние няма как да организираме алтернативен транспорт. 500 автобуса БДЖ ги няма, няма как да ги организира. Трансбордирането, за което говори сутринта господин Бунев, може да покрие 5 вагона. Тогава, когато стане някакъв инцидент, и то ние ги превозваме главно на малки разстояния. Така че БДЖ няма такъв ресурс, а няма и ресурс да заплаща на някаква автобусна фирма, която да прави такова нещо.
БСП и ДПС подкрепят всички социални протести. Прокуратурата изпитва най-големи затруднения по делата за корупция.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. За пореден път социално слабите, които отец Иван от Нови Хан приютява в църковния комплекс, са на път да напуснат приюта. След като стана ясно, че една от сградите е построена без разрешение, съдът постанови тя да бъде съборена. Децата, настанени в незаконната постройка на отец Иван, няма да останат на улицата, обеща министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. До 19 декември Социалното министерство пък ще направи анализ на семействата, които могат да бъдат настанени при близки и роднини. За онези, които няма къде да бъдат подслонени, строителното ведомство ще осигури фургони. Те ще бъдат разположени на парцел на около 2 км от Нови Хан. Тази земя отец Иван е закупил и на нея ще бъде построена нова законна сграда, където да се настанят социално слабите семейства. В незаконната постройка, която отец Иван обеща сам да събори, в момента живеят около 40 души. Още по темата от Александра Гинева.
Социалното министерство заедно с Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията по социално подпомагане ще направят анализ на семействата в незаконната постройка, за да се прецени дали те могат да бъдат настанени временно при близки или роднини, съобщи Лиляна Павлова.
Тъй като отец Иван е закупил друг терен в близо до Нови Хан, на 2 км от Нови Хан, това, което ние като държавни институции се ангажирахме, е да подпомогнем чрез областния управител, чрез кмета, първо по-бързото предоставяне и на всички необходими документи, включително на разрешение за строеж на този терен, на който пък с помощта вече и на бизнеса в региона да осигурим финансиране, да могат да бъдат изградени законни нови постройки и тези всички лица да бъдат настанени да живеят. Междувременно ние като министерство ще инициираме процедура, докато цялото строително проектиране и строителство тече, за тези лица да осигуриме фургони, в които те да могат да бъдат настанени, ако се окаже, че имаме лица, които няма къде да бъдат настанени, никого няма да оставим на улицата.
Отец Иван обясни, че този развой на събитията ще е за добро за всички в църковния комплекс.
Може би, Боже да промисля така и да се направи това нещо, след това трябва да го събориме. Аз съм казал, ако съборим тази сграда, ще направим по-голема настия, да знаете. И така ще стане, може би. Сам аз ще взема да разглоба тази сграда, сам ще я развала, части по части, да не се съсипе материал, защото там са сложени много пари. Това са пари на хора, които са от цяла България са ми давали. По стотинка са си отделяли от своя бюджет и една дъска няма да даде да се унищожи.
Спорната постройка на отец Иван е построена през 2008 година без строително разрешение. От юни 2010 година дирекция Национален строителен контрол постановява, че новата част на църковния комплекс е незаконна и следва да бъде съборена. Тя не отговаря и на мерки за пожарна безопасност, допълни Лиляна Павлова.
БДЖ няма да успее да се справи с превозването на пътници на 24 ноември, когато синдикатите в железницата ще протестират, призна изпълнителният директор на холдинга Владимир Владимиров. От ръководството на дружеството отново предупредиха, че стачните действия са незаконни и всеки, който участва в протестите, ще бъде глобен или уволнен. Повече от Илия Вълков.
За пореден ден ръководството на БДЖ и синдикатите дадоха различни пресконференции, в които взаимно се обвиниха за ситуацията. В момента тече и процес на съкращения, които ще засегнат над 2000 души. От ръководството на компанията съобщиха, че ако стачката се осъществи, ще подадат иск в съда. Според тях още в момента е видно, че стачката е незаконна. Ваня Флорова, юрисконсулт в БДЖ.
Ние сме въвели организация за отчитане на стачкуващите работници и служители, т.е. всеки трябва да се разпише при пристигане на работа, в там съответните инструктажни присъствени книги, регистри и да отбележи факта, че ще скучкува. Това е с цел както незаплащане на трудовите възнаграждения на участващите в стачката работници и служители, така и с цел същите да бъдат поименно определени с оглед предявяването на евентуален иск срещу тях за обявяване незаконността на стачката.
От ръководството на превозвача съобщиха още, че около 27 000 души биха били засегнати от спирането на влакове. Всеки, който си е купил билет и не успее да се придвижи, парите му ще бъдат върнати. Методи Христов, управител на пътнически превози.
На ден има около 70 000 пътни. А от тях, може би, около 26-27 000 души биха били засегнати от стачните действия. Това означава, грубо, някъде около 540 автобуса. Няма как да стане това, да бъдат осигурени тези автобуси. Не бихме могли да знаем точно къде ще има нужда тези автобуси. И в един момент може да се окаже, че ние ще блокираме ред гари с чакащи празни автобуси, което е несериозно.
Спирането на влаковете ще струва 600 000 лева загуби на ден, заяви Владимир Владимиров, председател на БДЖ. Ако протестът продължи 5 дни, банките кредитори идват, заяви още той. Още по темата ще чуете по-късно в Денят на Дарик.
БСП и ДПС подкрепиха готвените протести и призоваха симпатизантите на двете партии да се включат в социалните недоволства по места. Лидерът на левицата Сергей Станишев обясни призива си с факта, че правителството разбира само от натиск и, цитирам, може да бъде спряно само с СОПа. От Движението за права и свободи пък допълниха, че случващото се в последните дни на практика е взривило социалния диалог. Информацията допълва Дея Манолова.
Лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че правителството е обявило война на всички и отказва да води диалог във всеки сектор и с всеки партньор. Точно по тази причина той призова симпатизантите на БСП да подкрепят и да се включат във всички социални протести. Освен това, социалистите може да организират и свои.
Ако има необходимост, ще организираме и самостоятелни. Ще преценим кога и как.
Станишев допълни, че предстои да бъде обсъдена възможността социалистите да сезират Конституционния съд заради вдигането на пенсионната възраст от до година.
Това, което правят управляващите с това свое намерение, чрез един или няколко депутати да прокарат такава фундаментална промяна, действително е противоречи на духа и принципите на Конституцията и на Кодекса за социално осигуряване. И това е достатъчно сериозно основание да се отправи такова питане до Конституционния съд.
От ДПС също подкрепиха протестите, защото последните действия на правителството са довели до взрив на социалния диалог. Хасан Адемов от Движението.
Синдикатите напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество, обявиха национална стачка и ние нямаме никакви притеснения и нямаме никакви основания да не подкрепим техния справедлив протест.
Ако правителството не се откаже от идеята за вдигане на пенсионната възраст от следващата година, и от ДПС ще обмислят дали да сезират Конституционния съд.
Да се премахнат минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. За това настояват от Института за пазарна икономика. Според експертите, само по този начин може да се осигури гъвкавост на пазара на труда и да се даде възможност на бизнеса да запази своя персонал. Пред Дарик, изпълнителният директор на института Светла Костадинова бе категорична, че съществуването на минимален праг обрича най-ниско квалифицираните хора на трайна безработица. С Костадинова разговаря Марта Младенова.
Когато се вдига административно минимална работна заплата, виждаме, че този дебат е постоянен в България. Когато се вдига административно осигурителния доход, това са високи разходи за бизнеса. Ако това не е свързано с повече поръчки, което за съжаление за много от фирмите е факт в момента, всъщност ние практически казваме на бизнеса, освободи част от хората, защото те стават прекалено скъпи за теб. От друга страна, минималната работна заплата се твърди, че защитава най-уязвимите групи, т.е. тези, които са с ниска квалификация и за това има такава минимална, початка минимална заплата. Когато тя съществува и се вдига, всъщност тези уязвими групи са най-засегнати, тъй като те въобще понякога нямат шанса да бъдат наети, тъй като произвеждат по-малко, отколкото е минималната работна заплата. Ще продължаваме да го предлагаме, защото виждаме, че минималната работна заплата е основен инструмент в политиката на синдикатите. Не случайно се отвързаха сега много от плащанията, защото се вижда, че ако тая политика продължава и разходите общо на държавата ще нарастат всички свързани разходи с минималната работна заплата. Така че това е един индикатор, минималната работна заплата за това, кое няма да се намери работа или поне не е официално.
Смятате ли, че ако бъдат премахнати праговете минималната работна заплата, това ще помогне част от цялата икономика да излезе на светло?
Със сигурност това ще бъде един от ефектите. Това е целта. Сега се твърди, че много от приходите в НОИ не постъпват, защото има сива икономика. И ако се замислим, една от причината е именно минималните осигурителни прагове и това, че всяка година те се вдигат и още повече това, което виждаме като добавка, активност от страна на социалния министър да разпределя някакви договорки, постигани от част от фирмите в един бранш върху всички фирми. Всичко това е намеса на държавата в едни отношения, които трябва да бъдат уреждани с договор между работника Хикс и работодателя Игре.
Премиерът Бойко Борисов ще бъде домакин на възобновените преговори за хода на пенсионната реформа. Това стана ясно след срещата на синдикатите с представители на парламентарната група на ГЕРБ с участието на социалния министър Тотю Младенов. На разговори след утрешното заседание на правителството синдикатите ще представят пред премиера своите предложения за продължението на реформата. Във връзка с предстоящата стачка на БДЖ, транспортният министър Ивайло Московски също ще проведе среща с синдикатите. Ако протестират железниците, нека върнат парите на данъкоплатците. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който бе гост на годишната среща на КРИБ. След повече от 35-минутно приветствие пред бизнеса, Борисов категорично заяви, че няма да направи нищо, за да спре стачката на БДЖ.
Ще стачкуват, за да върнат 800 милиона на държавата. И било прекрасно, ако го направят. За това, че са изхарчили 800 милиона през годините от всички пари на българите, надявам се, ако правят такава стачка, да върнат парите на всички данъкоплатци.
Ще се намести ли, за да спре?
Не. Напротив, ако не се оздрави компанията, всички ще останат без работа. Аз съм говорил много пъти това. Просто да са стачкували, когато са харчили пари, без да имат възвръщаемост. Или когато са им купували влакове и никой не е казал откъде след това ще бъдат платени. Имало излишък в държавата, да са ги платили влаковете, а не да ни задължат сега и лихвите да им плащат.
Борисов заяви още, че най-голямата грешка на вице-премиера Симеон Дянков е, че е съобщавал по-рано нещата, които правителството обсъжда. Борисов отказа да отговори на въпроса дали утре ще стане ясна съдбата на социалния министър Тотю Младенов, дали остава в кабинета или не. Какво още каза премиерът пред бизнеса, ще чуете в следващите ни емисии.
Още от темите от днешния ден, 8 месеца лишаване от свобода и 2000 лева обезщетение постанови районния съд в Асеновград на 27-годишния Кирил Рашков, обвинен в заплахи за убийство на Веселин Христов, войчо на убитие през септември в Катуница Ангел Петров. Кирил Рашков младши ще трябва да плати 1080 лева разходи по делото. Съдът не се произнесе с мотиви. Пред съда Рашков младши каза, че съжалява за стореното и поиска условна присъда. Стотина жители на Катуница, носейки българското знаме и лозунги, се събраха пред съда. Адвокатите на двете страни заявиха, че ще обжалват присъдата в 15-дневния срок. Подробностите от Тина Ивайлова.
Адвокатът на Веселин Христов Стефка Караджова поиска от съда максимална присъда за Рашков младши от 5 години. Тя поиска и обезщетение от 10 000 лева за Христов за причинените му от Рашков неимуществени вреди, болка и страдания. Според адвокат Караджова тази заплаха не е обикновена, както при повечето битови скандали, а е обществено значима.
10-15 коли с ножови, с брадови, с закани, айде да ги трепем. Няма никакво съмнение за мен, че абсолютно справедливата присъда ще трябва да бъде наказание лишаване от свобода, да бъде изтърпяно в затвора.
Адвокатът на Рашков Даниел Ангелов поиска минимална условна присъда от 2 години и 8 месеца. Той стъкна факта, че Рашков младши не е осъждан и е признал вината си по обвинителния акт. Освен това е вдовец и сам се грижи за две деца. Бабата и съпругата на Кирил Рашков, Костадинка и Гергина, нарекоха хората от Катуница просеци и кошари.
Ето бездельници, гледай ги, защо не тръгна свясни хора, защо не са тръгнали цяла Катуница, ми тръгнаха кошарите. Дет нямат работа, дет са бездельници, дет.
Да. Съпругата на цар Киро Костадинка се скара с войчото на убития ангел пред медиите.
Ето, събрахме се сега да си казваме истината пред журналистите, леля. Не е хубаво така, от едно село сме. Не е казано, че няма да се връщаме в Катуница. Не е казано, ще се връщаме в Еско.
Пред районен съд Асеновград се събраха около стотина жители от Катуница, които приканваха протестите срещу подкупната съдебна система да продължат в цялата страна.
Това не е правосъдие. Майки си да насъбирате, да ни казват, че ще ни пазят деца.
Протест!
Тина Ивайлова, Дарик, Радио Асеновград.
Кандидатът за кмет на Пазарджик от Ред законност и справедливост Николай Велков е бил пребит тази нощ от Киро Японеца. Велков, който бе един от задържаните при операция Октопод, е бил в софийски ресторант, когато в заведението е влязал ромският бос. Според разказа на Велков, той го е поздравил, но в отговор е получил 2-3 крошета в областта на лицето. Пострадалият е с счупен нос и огромна подотина в областта на лявото око и ще бъде опериран. С Киро Японеца се познаваме служебно, обясни Велков. По думите му, твърде вероятно и японецът да е бил под въздействието на алкохол, защото минути след инцидента същият се е върнал и му се е извинил. Държа да разбера какви са били мотивите му, защо го е направил, но до момента нямам отговор, обясни пред Дарик Николай Велков. По думите му, по случая вече е назначен наблюдаващ прокурор. В заключение Велков заяви, че не се притеснява за живота си. Информацията е на Пети Георгиева.
Прокуратурата продължава да изпитва най-големи затруднения по делата за корупция, това каза главният прокурор Борис Велчев. Той обясни, че именно по тези дела държавното обвинение се нуждае от най-голямо подобрение, информира Павел Хаджиев.
Отчетен е напредък по делата срещу организираната престъпност, прането на пари и злоупотребите с еврофондове. Велчев заедно с председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев и техните заместници информираха за свършеното по препоръките от юлския доклад на Европейската комисия. Лазар Груев набегна на това, че преди всичко мониторинга трябва да бъде обективен. Доклада Европейската комисия посочи, че в България се издават голям брой оправдателни присъди. Груев не се съгласи с това твърдение и каза, че по голямата част от наблюдаваните от Европа дела са на лице осъдителни присъди. Груев добави, че усилията трябва да бъдат насочени към повишаване квалификацията на съдиите и уеднаквяване на практиката, за да се стигне до предвидимо правосъдие. От своя страна Борис Велчев обясни, че анализът на оправдателните присъди не трябва да бъде по конкретни дела. Според него тенденцията върви към намаляване на оправдателните постановления, но въпреки това тези решения се считат за неуспех от страна на прокуратурата. Велчев изрази мнението, че единствените държави, в които има само осъдителни присъди, са фашистките. По темата за специалните разузнавателни средства Велчев обясни, че исканията за тяхното прилагане от страна на обвинението са намалели. Трябва да се гарантира, че СРС-тата ще са помощно, а не основно средство за разкриване на престъпленията, каза главният прокурор. Заместникът му Галина Тонева добави, че все още няма развитие по предлаганите промени в закона за специалните разузнавателни средства. През декември се очаква посещение на експерти от Европейската комисия у нас, свързано с следващия междинен доклад на комисията през февруари. Павел Хаджиев, Дарик, Радио София.
Националният съвет на СДС даде доверие на председателя на партията Мартин Димитров и той остава на поста. 45 души го подкрепиха, 9 бяха против, 3 се въздържаха, 18 не участваха в гласуването. Сред онези, които не се включиха в явния поименен вод, бяха членове на Софийската организация на партията, която миналата седмица поиска оставката на лидера, както и синият евродепутат Надежда Ленски, която също настоя сегашното ръководство на СДС да се оттегли заради лошите резултати от изборите. Теодора Симова допълва.
18 от организациите на СДС в страната дадоха доверие на лидера. 2 бяха против, 2 се въздържаха. Защо Стефан Иванов от столичната организация на сините и Надежда Нейски не участваха в гласуването?
Това, че си получил 40 гласа за, аз и много други мои колеги не участвахме в гласуването, защото не искаме да наистина да се разсърва партията.
А истинският резултат от него е, че при 108 члена от Националния съвет с право на глас, вота на доверие беше подкрепен от 45 и не подкрепен от останалите 63. Това е политически.
Самият Мартин Димитров не се изненада от крехкото доверие, което получи, защото от 102-мата членове на Националния съвет по принцип, в залата присъстваха 75 души, само 45 обявиха, че стоят зад него като председател. С явния си вод за.
Два пъти съм избиван от всички членове на партията с около 60%. Сега отново имам 60% от хората, които дойдоха, са гласували за водената до сега политика. Една демократична партия, решенията винаги се взима с подобни съотношения. Така че това въобще не ме притеснява. Смятам, че е според разумното, така да го кажа. И сега смятам, че по-добрият вариант е да продължи плана на укрепване, който сме започнали. Смятам, че този път е успешен, независимо от президентските избори. Това ръководство има още много потенциал. А когато има човек съмнения, най-удачното, което прави, е да поиска повторно подкрепата на хората. Това направихме днес.
Че в Синия устав няма процедура по искане на вод на доверие и днешният вод е излишно губене на време, негодуваха част от невзелите участие в гласуването. Други пък коментираха, че когато си избран на вътрешни избори, какъвто е случая с Мартин Димитров, не можеш да искаш доверието другаде, освен пак на такъв вод.
На фона на кризата в Европа правителства на експерти и технократи поеха властта в Гърция и Италия. 22 години след началото на прехода у нас малцина вероятно си спомнят за българското правителство на националното съгласие с премиер Димитър Попов, което през 1991 година освободи цените на основните продукти. Те започнаха да се формират на пазарен принцип. Резкият скок на цените за кратко време тогава до 30 пъти роди ключовата фраза на прехода – «За Бога, братя, не купувайте!». 20 години по-късно авторът на този призив Димитър Попов нарича това решение мъдро. В интервю за Дарик той заяви, че голямата грешка на онези, които са започнали прехода в България, била мисълта им, че той ще бъде направен за кратко време.
Създадахме една прослойка от богати хора, които ограбиха държавата под благовидната форма да й помогнем да се развие и скритата форма да има пари, които да крадеме, иначе няма смисъл. Имаме заводи, които продадахме преди да са монтирани, както са в контейнерите. Цена 14 стотинки и кило желязо. Сбъркахме реда сбъркахме и платихме цена за всичко това.
Трудно ли беше решението за освобождаване на цените тогава? Имаше ли сериозна съпротива и...
България се намираше в икономическа криза. Казах, господа, предстои разглеждане на отговорно решение. Всеки от вас, като член на правителството и като граждани, има право на собствена позиция. Онези от вас, които не желаят тази промяна, не бива да гласуват без обяснение. Политическата отговорност от тези промени и последиците от нея нося аз. Гласуваха, всички станаха прави.
Всички ли бяха за?
Всички станаха прави. Взето решение, страшно по своето същество. Това беше едно мъдро решение. Аз правих всеки ден едно посещение. Ходим тук в няколко магазина по уговорка с управители. В сградата на Духовната академия имаше магазин за месо. Правителя мой човек. Правих, аз съм твой човек, да знаеш. Откъде внасяте месото? Ловеч и еди кое. Дигат ли цените? Дигат. Връщай го обратно. Какво ще продам? Връщай го обратно, бе. Не го приемай. Да си го карат на друго място. Това е прилагаш политиката на правителството.
След тази моя реплика никой не каза как ще използва. Сега аз обичах да ходя на пазара, отивам на общинския пазар и първият, който ми види, че съм влезе в района на пазар. За Бога, брате, нашия човек пристига. Аплодисменти имах няколко души приятели. Един не западаше всяко минаване по една шепа люти чушки. Нямаше на пазара люти чушки. Но наистина това, което направихме. Там икономистите имаха думата.
Имат ли какво да харчат българите? И днес, ако бихте ги призовали, какво бихте им казали?
Взех съм решение на времето. Излъгах народа да не купува, ако съм го излъгал. Трябва да му се даде съвет. Сега е време да купите нещо, защото утре няма да го има. Нашия пазар е зависим от инвестиции и внос. Купете онова, което ви трябва. Утре то ще има по-висока цена.
Да купуват ли днес българите, как беше извършен преходът в страната и как живее днес бившият български премиер, слушайте утре сутрин в Дарик кафе. В рубриката Междуредие ще чуете първата част от интервюто на Йовка Йовчева с Димитър Попов.
Това е денят на Дарик. Времето със съдействието на Савой. Водка номер едно в България.
За периода април-май 2011 по данни на Ейси Нилсън.
През нощта от югозапад облачността ще се увеличава, ще бъде предимно висока и средна. На Дунавската равнина и източните райони от страната ще бъде облачно и мъгливо. Минимални температури между минус 3 и плюс 2 градуса, на отделни места в низините до минус 7, по Черноморието между 0 и 5 градуса. Утре преди обяд ниската облачност и мъглите над по-голямата част от Дунавската равнина и източните райони ще се задържат. След обяд видимостта ще се подобри. Максимални температури между 5 и 10 градуса. В София минимална минус 4, максимално около 7 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, мокри, хлъзгави, частично заледени участъци има в районите с мъгла, както и по високите и усойни места, като същите се почистват и обработват. Затворени са проходите Върбишки, Твърдица, Елена, Етрополе, Златица и Дюлински за товарни автомобили. Сила са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник и Петрохан и по пътя Костенец-Самоков. Над 20 тона на Сайтовски проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Поради свлачище е забранено преминаването на товарни автомобили по пътя Радко Димитриево Друмево. Ограничение за движението на моторни превозни средства има по пътя Плевен, Троян, Карнаре, Враца, Бойчиновци, Бургас, Елково, Калофер, Априлци, Хасково, Свиленград, контролен пропускателен пункт Капитан Андреево. Затворен за неопределено време, пътя Бело, Белогърчик, Монтана. СБА ви съветва да спазвате закона за движение и да шофирате внимателно, като спазвате дистанции и ограниченията на скоростта.
Темата на денят.
Обявеното намерение на синдикатите за спиране на влаковете на 24 ноември ще създаде затруднения в придвижването на близо 27 000 души, прогнозираха от ръководството на БДЖ. От компанията обявиха, че не могат да осигурят алтернативен транспорт. В същото време за общините се оказа по-голям проблем въобще спирането на близо 158 влака заради намаляване на разходите на железниците. Днес от КНСБ разпространиха проект на БДЖ за редуциране на броя на влаковете по договора за извършване на обществени превозни услуги. И това се случи едва след като Националното сдружение на общините се оплака, че няма информация какви транспортни промени се предвиждат и как ще ги засегнат. Повечето предлагани за спиране влакове пътуват по сравнително кратки дестинации, но има и предложения по дългите маршрути – София-Варна, София-Бургас, София-Кулата, София-Кардам. Повече чуйте в репортажа на Илия Вълков.
Близо 27 000 души ще имат затруднения с транспорта на 24 ноември, ако синдикатите изпълнят обещанието си да спрат всички влакове от 8 до 16 часа. От БДЖ обявиха, че не могат да осигурят 540 автобуса, които да превозят пътниците. Методи Христов, управител на пътнически превози.
Дали бихме могли да осигурим автобуси за тези хора, които ще бъдат засегнати при страшни действия? Меко казано, това е несериозно. На ден има около 70 000 пътници. Тях може би около 26-27 хиляди души биха били засегнати от пасташните действия. Това означава грубо някъде около 540 автобуса. Няма как да стане това, да бъдат осигурени тези автобуси. Второ, не бихме могли да знаем точно къде ще има нужда тези автобуси. И в един момент може да се окаже, че ние ще блокираме ред гари с чакащи празни автобуси, което е несериозно. Така че, още веднъж повтарям, БДЖ пътнически превози няма възможност да осигури тези автобуси.
Кметовете на Бургас и Кюстендил, Димитър Николов и Петър Паулунов, съобщиха пред Дарик, че не се притесняват от еднодневното спиране на влаковете. В Бургас имат достатъчно автобуси, а за Кюстендил основният поток от пътуващи използва влаковете преди 8 часа и след 16 часа. Времето определено за стачни действия. Чуйте какво казаха Димитър Николов и Петър Паулунов.
Нямаме проблем. Бургас те няма да се отрежи, защото се спират тези влакове, където пътуват от Карнобат и от Ямбол за Бургас. За бургаските, за жителите на община Бургас няма проблем. Пък ние имаме достатъчно автобуси по осигурение.
Ние подкрепяме тази искания толкова, колкото според мен трябва да има реформи не само по отношение на персонала, а по отношение трябва да има на новаторство. Не искам да влизам в менеджмента, ясно е, че са необходими съкръщения, но трябват нови технологии. Не виждам подобна решимост към момента. А самата стачка нас няма да ни засегне, тъй като в този интервал, между 8 и 16 часа, почти няма движение в този регион на влакове. Няма да се усети, тъй като влаковете тръгват 7, 7 15 и след това пак тези, които се връщат от София и от Радомир, са след 16 часа. Така че почти няма да се усети.
Междувременно ръководството на БДЖ отхвърли обвиненията, че е трябвало да уведоми общините, кои точно влакове ще съкрати. Според Владимир Владимиров, председател на директорския борд на БДЖ, това е задължение на държавата в лицето на Транспортното министерство. Броят на композициите, които ще бъдат спрени от движение от 10 декември, намаляха последно от 150 на 138.
Ще почукат и на нашите, и на министър, и на всички врати ще почукат гражданите. Това се вижда и от медиите, че те чукат на всички врати. Гражданите просто искат да имат превоз. Но от друга страна също така трябва да бъде активна позицията и на общините. Че там, където се вижда, че държавата носи загуби, карате ме в момента да играе ролята на политическо лице. Не ми се иска да влизам и затова ще бъда кратък. Там, където има загуби, това е дело на всички. И на общината, и на БДЖ, и на министерство, и на всички, просто да се управляват ресурсите в държавата по-ефективно. Тоест една община, като ако иска да има ЖП транспорт, склонна ли е да поеме разходите за този ЖП транспорт? Тя да го осигури. Ако не може, ми тогава да се организира алтернативен транспорт, защото това е много скъпо занятие за железница.
Проблем с спирането на пътническите влакове ще има и в Карово. Предари кметът на града Емил Кабаиванов заяви, че вече десетки граждани са се обадили в кметството, за да изразят несъгласие с промените. Проблемите ни няма да дойдат толкова от самата стачка, колкото от затварянето на железопътните линии въобще, каза Кабаиванов.
Проблемите видят от това, че е предвидено да бъдат спрени няколко влака от Карлово за Пловдив, от Карлово за София. С тези влакове нашите съграждани, които работят в Пловдив и по направлението към София, пътуваха редовно всеки ден, отиваха и се връщаха на работа. Като се справят тези влакове, това ще ни създаде по-голям проблем и дискомфорт, отколкото самата стачка. Иначе за стачката мога да кажа, че като се запознах с исканията на железничарите, те са справедливи. Надявам се стачката да бъде по-кратка, да има споразумение с правителството и гражданите да страдат по-малко от спирането на влаковите. Но, пак повтарям, големия проблем за нас ще дойде от спирането на тези два влака Карлово-Пловдив и два влака Карлово-София. Изпратил съм писмо до изпълнителния директор на железопътни превози, самопътническите превози, но честно казвам съм песимист, защото като гледам какви съкращения драстични се правят в тази система.
Ще предприемете ли някакви действия? Вероятно, може би трябва да се открие някаква автобусна линия допълнително.
Написал съм писмо до, както ви казах, до изпълнителния директор на пътнически превози, но не съм оптимист във връзка с което говорихме преди малко. Възможно е откриването и на автобусна линия. Затова ще имам разговори с областния управител, господин Димитров. Но знаете, че цената на един билет в автобусна линия винаги ще бъде по-висока, отколкото в ЖП транспорта. Така че ние това ще натовари финансово всички, които пътуват по направлението. Това е по-големия проблем, отколкото самата стачка.
Реформите в БДЖ вече се задействаха. Освен намаляването на нет печелившите линии, ще бъдат съкратени над 2000 души. Очаква се и поскъпване с 15% на билетите за пътуване с влак. Равносметката. Промените ще засегнат не само служителите в железниците, но и значителен брой граждани. А това е ефект, който не беше огласен в плановете на ръководството на БДЖ.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В разгара на споровете около увеличаването на пенсионната възраст от Института за пазарна икономика дадоха друга реформаторска идея за премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Пред Дарик изпълнителният директор на Института Светла Костадинова заяви, че минималната работна заплата е индикатор кой няма да си намери работа, а осигуряването само в НОИ без допълнителни лични вноски е наливане на пари в фалирала система. Със Светла Костадинова разговаря Марта Младенова.
Бизнесът в момента изпитва големи трудности и една от причината за това е, че няма поръчки. Когато няма поръчки, той се опитва да оптимизира всякакви разходи, за да задържи своите работници. И когато се вдига административно минимална работна заплата, виждаме, че този дебат е постоянен в България. Когато се вдига административно осигурителния доход, това са високи разходи за бизнеса. Ако това не е свързано с повече поръчки, което за съжаление за много от фирмите е факт в момента, всъщност ние практически казваме на бизнеса, освободи част от хората, защото те стават прекалено скъпи за теб. От друга страна, минималната работна заплата се твърди, че защитава най-уязвимите групи, т.е. тези, които са с ниска квалификация и затова има такава минимална, початка минимална заплата. Когато тя съществува и се вдига, всъщност тези уязвими групи са най-засегнати, тъй като те въобще понякога няма шанса да бъдат наети, тъй като произвеждат по-малко, отколкото е минималната работна заплата. Ще продължаваме да го предлагаме, защото виждаме, че минималната работна заплата основни инструменти в политиката на синдикатите. Не случайно се отвързаха сега много от плащанията, защото се вижда, че ако тая политика продължава и разходите общо на държавата ще растат, всички свързани разходи с минималната работна заплата. Така че това е един индикатор, минималната работна заплата за това, кой няма да се намери работа или поне не е официално.
Смятате ли, че ако бъдат премахнати праговете и минималната работна заплата, това ще помогне част от цялата икономика да излезе на светло?
Със сигурност това ще бъде един от ефекти. Това е целта. Сега се твърди, че много от приходите в НОИ не постъпват, защото има сива икономика. И ако се замислим, една от причината е именно минималните осигурителни прагове и това, че всяка година те се вдигат и още повече това, което виждаме като добавка, активност от страна на социалния министър да разпределя някакви договорки, постигани от част от фирмите в един бранш върху всички фирми. Всичко това е намеса на държавата в едни отношения, които трябва да бъдат уреждани с договор между работника Хикс и работодателя Игрек.
А по отношение на пенсионната реформа, ваша стара теза е, че трябва все повече да се набляга на личните вноски. Каква обаче трябва да бъде минималната пенсия и тя трябва ли да се запази като такава, като праг за хората, които вече очевидно са извън пазара на труда? предлага?
Това, което ние предлагаме, е лични пенсионни сметки. Наясно сме, че има много пенсионери в момента и такива, които скоро им предстои пенсиониране, които няма как, ако държавата не продължи да изплаща пенсиите, да получава доход. А нашата реформа и нашето предложение би обхванало хората, които са след до 40 годишна, 45 годишна възраст, които да имат вече реален шанс да избират дали да се присъединяват, плащайки осигуровки към държавната фалирала система или да поемат собствена отговорност и да спестяват за лична пенсионна сметка. За всички, за които остава малко време за пенсионирали са вече пенсионери, единственият начин да получават пенсията си е от държавното обществено осигуряване, което пък се финансира от всякакви приходи от бюджета. Минимална пенсия дали трябва да има, тя ще продължи също във всички страни. Има някакъв елемент на солидарност, но в нормалните страни, в които хората по-скоро спестяват сами, отколкото да са солидарни с всички останали. Този елемент на солидарност е много малък. Той се предоставя като помощ на хората с изключително ниски доходи и невъзможност да спестяват за пенсии при много конкретни условия, при отговорност към всички, които работят и плащат и финансират тази солидарност. Ние сме солидарни в момента с много хора, които биха могли да останат на пазара на труда или чието доходи не са известни. Всъщност това е наша изкривена солидарност. Мислим си, че помагаме на много, всъщност помагаме на почти никой, тъй като минималната пенсия, съгласете се, наистина е много ниска.
Вие предложихте няколко реформи в оглед намаляване на данъчната тежест, да речем данъка върху дивидента, намаляване на данъка върху едноличните търговци. Правили ли сте изчисления колко пари ще останат в бизнеса, ако тези реформи бъдат приети?
Тези данъци, специално данъка върху дивидентите и реинвестираната печалба, която искаме да се облага с 0%, те в момента не генерират някакви големи приходи за администрацията, но пък създават разходи тази администрация да следи, да администрира, да получава тези данъчни постъпления, така че повечето предложения, които са за преките данъци, са по-скоро от гледна точка на справедливост, както и за едноличните търговци, те плащат 15% при 10% при нормален данък, а и данък дивиденд, където си да искаме да избягаме двойното данъчно облагане. Така че приходите няма да се повлияят кой знае колко, но сигурно няма да спаднат. Това не са данъци, които, на които бюджетът разчита, да кажем, за изплащане на пенсии, но пък създават една универсалност в третирането на всички данъчни субекти и никой не се чувства по-малко така харесва на държавата, защото данъка му е 15%, а не 10%, както е обичайната ставка. Ние искаме всички да плащат еднакви данъци и ако успяват са печеливши, да задържат повече от това, което печелят. Това е логиката на системата, която ние искаме да видим.
Според вас има ли ресурс за сваляне на по-големите данъци, които пълнят повече хазната, да речем намаляване на ДДС?
ДДС-то е така висок данък. В момента то се плаща от всички, включително от пенсионерите. За съжаление, за момента поне не се вижда как би могло да се намали ДДС, въпреки че това е наше желание и бихме винаги го препоръчвали. За да се намали ДДС-то, трябва да се правят реформи, т.е. необходимо е да се намалият секторите, които разчитат на държавата. Ако се намали тази зависимост на земеделие, споменахме пенсионна система, държавна администрация, тогава няма да е необходимо да се събират толкова много приходи, включително от ДДС. И тогава всички ще усетят това намаление, тъй като това ще се отрежда и на цените. Ето една мярка, която ще помогне на абсолютно всички, от пенсионерите до работещите, до държавната администрация, всички потребители, за сметка на други мерки, които сега се обсъждат и прилагат, които според нас са абсурдни. Няма да променят по никакъв начин в кавички справедливостта.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Накъде върви Съюзът на демократичните сили, след като днес Националният съвет гласува доверие на председателя Мартин Димитров и той остава на поста? Отговор на този въпрос търсим сега в Денят на Дарик. Събеседник по темата е Александър Йорданов, който посреща въпросите на журналистите за това какво се случва на форума, макар и на шега с думите какво може да се случва на едно гробище. Преди самото явно и поименно гласуване той даде интервю за Денят с Александър Йорданов за бъдещето на СДС след резултата от под 2% на президентските избори. Разговаряте от Дора Симова.
С ваше разрешение от коларния разговор, който вих тук с ваш съпартият за нови и стари коли, в момента какво се случва с СДС? Нова кола ли трябва? Старата ли с същия водач? Нов водач на автомобил ли?
Наистина е сложно, защото последните избори бяха истинска политическа катастрофа за старата десница, както вече популярно се нарича. И от тази ситуация, както и народа е казал, когато колата се обърне, пътища много. Колата в момента е обърната и трябва много добре да се анализират пътищата и възможностите да по кой от тях да се тръгне. Това, което аз лично споделих пред този форум на СДС, бе моето разбиране на човек демократ и политик с опит в тези години, а то е, че лидерът на партията веднага след изборните резултати трябваше да си подаде оставка. Защото това го изисква демократичната политическа култура и европейските ценности в политиката, към които ние поне многократно декларираме, че сме приобщени. Една такава оставка можеше да отвори веднага възможност за дискусия, за дебат, за анализи, което не означава, че оставката щеше да бъде приета от Националния форум на партията, в смисъл Националната конференция. Трябваше да се свика Национална конференция и на тази конференция да се разгледа оставката на председателя. И ако конференцията прецени, че той има качествата да продължи да води Съюза на демократичните сили, но той трябва да ни убеди с каква политика, с каква визия, с какви действия в следващата година, то той оставката можеше и да не бъде приет. Но в сегашния случай Мартин Димитров влиза в един много така лош цикъл, просто на грешки политически, включително и това искане от негова страна на вот на доверие е политическа грешка, поради простата причина, че устава на Съюза на демократичните сили няма такъв текст искане на вот на доверие и не това е органа, където такова нещо се прави. И когато един лидер на една партия, дори деца казва, не е прочел достатъчно добре устава, как той да убеди и членската маса на партията, как пък да убеди и други граждани да гласуват за нас?
Има ли друг, който може да убеди седесарите, че положението не е толкова трагично, каквото го показаха резултатите на последните избори?
Значи, този, който иска да бъде лидер, трябва много ясно да формулира как вижда бъдещето на Съюза на демократичните сили. Ако мене ме попитат, например, аз много ясно мога да отговоря. Бъдещето на Съюза на демократичните сили трябва да бъде такова, че да не попада по никакъв начин Съюзът в един отбор с Българската социалистическа партия. За съжаление, Мартин Димитров допусна точно това. При няколко гласувания в Народното събрание, особено при гласуване на вотове на недоверие на правителството или на отделни министри от правителството, и това гражданите на нас не ни простиха. И на тези избори много ясно се видя и пролеча, че българите, взети в тяхната цялост, не искат БСП да ги управлява. Искат някой друг, силен, но да не е БСП. Това име, този вот на хората, именно показва, че е грешка ние да се правим на опозиция заедно с Българската социалистическа партия. Политическата партия ГЕРБ може да бъде атакувана, но трябва да бъде атакувана от по-десни, а не от леви позиции. Т.е. за това, че недостатъчно изпълнява обещанията си, че е недостатъчно антикомунистическа в своята политика, че е партия, която продължава да търпи олигарсите практически да решават съдбата на България, български, а дори и чужди олигарси. Ако не го прави това, то тогава поне трябва да намери начин и формула да си партнира с политическата партия ГЕРБ. Принципното действие е да направим така, че в следващия парламент да присъства и старата, и новата десница. И двете заедно да управляват през следващите 4 години България. Ако те не намерят път към това, то следващото управление от сега вече е оформено и аз мога да ви кажа името и на следващия премиер, ако ние не променим тази ситуация. Следващото управление ще бъде управление на Българската социалистическа партия, на партията или движението, което ще формира госпожа Миглена Кунева, и на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Тези три партии най-вероятно ще излъчат за премиер Миглена Кунева. а БСП и Движението за права и свободи ще се скрият на по-долно равнище в тази нова тройна коалиция или триколка, но този път управлявана от жена Кочияш.
Освен промяната в отношението към ГЕРБ, какво е очаквате да бъде политиката на Мартин Димитров и ръководството на СДС, ако то остане това, което е в момента спрямо?
СДС трябва да направи така, че в диалог с ГЕРБ да обясни тази опасност пред политическа партия ГЕРБ и да намери път как двете политически формации, ГЕРБ и Съюза на демократичните сили, могат да формират следващото правителство на България. И това е правилната политика.
А мястото на Иван Костов, Стефан Софиянски, Евгений Бакарджиев?
Към една такава политика всички са призвани. Що се отнася до Евгений Бакарджиев, до Стефан Софиянски, това са хора, които взеха много от българската политика и в прекия, в преносния смисъл на думата, и по-добре е сега да си гледат, както се казва, бизнес интересите си.
А губи ли печели СДС от партньорството с Демократи за Силна България?
За изборите преди 2 години коалицията, синята коалиция, беше успешното решение в тогавашната политическа ситуация. В една бъдеща ситуация, според мен, тук на този съвет преобладават гласовете за по-самостоятелно явяване на Съюза на демократичните сили. Но то може да бъде и самоубийствено явяване, тъй като в момента не са гласовете нито на СДС, нито на ДСБ са достатъчни за успех на изборите.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
И нещо от света. В огромен провал за шпионската мрежа на Американското централно разузнавателно управление най-малко 12 американски шпиони са заловени в Иран и Ливан. Предполага се, че вече са екзекутирани. Твърдението е разпространено от 4 настоящи и бивши американски чиновници с връзки в американските разузнавателни кръгове. Други американски чиновници пък коментираха, че вината е в лошото и мързеливо ръководене на шпионските дейности от самите американски служби. По темата Николай Тихов.
Шпионите, които се подозира, че са задържани и може би убити, са работили в 2 отделни шпионски мрежи в Иран и Ливан. Те са доносници, наети от ЦРУ, за да информират американските тайни служби за дейностите на иранското правителство, както и на ливанската военна организация Хизбула. Действащ американски чиновник потвърди, че няколко американски шпиони са били заловени през последните 6 месеца, коментирайки, че шпионажът е рискован бизнес, и добавяйки, че най-вероятно никой няма да види тези хора на бял свят, тъй като Хизбула е много свирепа и не прощава. Двете шпионски мрежи са били разкрити по-отделно, но има коментари, че разбиването им се дължи на мързъл от страна на техните координатори. Чиновниците обясняват, че доносът на информация се е случвал по непроменящ се начин, например, чрез поредни срещи в ресторанти на американската верига Pizza Hut. Те смятат, че следейки срещите, малък брой двойни агенти, лоялни на Иран и на Хизбула, са успели да идентифицират американските доносници и да ги заловят. Те добавят, че Америка за момента е сляпа в своята борба срещу иранската ядрена програма и срещу намеренията на Хизбула относно Израел. Според ABC News, ЦРУ е разбрало мащаба на проблема, чак след като засекло англоязично документално предаване по иранската държавна телевизия, в което се обяснява подробно как процедират американските тайни служби в страната, включително използвайки фалшиви фирми, регистрирани в Иран, които са се използвали за тайна комуникация.
Агентите на ЦРУ използват фалшива самоличност, за да се свързват с ирански граждани, които са определили да им помагат с тайни операции.
Висш американски чиновник отрече, че шпионите са провеждали своите срещи в Pizza Hut, докато говорителите на Държавния департамент и на Белия дом отказаха коментар.
Сега да чуем отново водещите новини накратко.
Ново предложение за борба с безработицата. Да се премахне минималната работна заплата.
Това е един индикатор. Минималната работна заплата за това, кое няма да се намери работа или поне не е официално. Всичко това е намеса на държавата в едни отношения, които трябва да бъдат уреждани с договор между работника Хикс и работодателя Игр.
Децата от комплекса на отец Иван нямало да останат на улицата. 8 месеца лишаване от свобода и 2000 лева обезщетение постанови Асеновградският районен съд на 27-годишния Кирил Рашков-младши. БДЖ няма да успее да се справи с превозването на пътници на 24 ноември, когато синдикатите в железницата ще протестират.
Ние няма как да организираме алтернативен транспорт. 500 автобуса БДЖ ги няма, няма как да ги организира. Трансбордирането, за което говори сутринта господин Бунев, може да покрие 5 вагона. Тогава, когато стане някакъв инцидент, и то ние ги превозваме главно на малки разстояния. Така че БДЖ няма такъв ресурс, а няма и ресурс да заплаща на някаква автобусна фирма, която да прави такова нещо.
БСП и ДПС подкрепят всички социални протести. Прокуратурата изпитва най-големи затруднения по делата за корупция.
Още от новините, темите и коментарите от днешния 22 ноември ще намерите и в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Петър Севов.
Градът, България, светът. dariknews.bg. Новините с име. dariknews.bg. Новините с име.